The Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikuraye, a Voix de l'Amérique qui campe.
Nganye mwanin kelen te banani sanga bisaba ye kidal Mali ani ba manchi u kasiki ka fo mimbe sina Algérie ka u feno amina kuma o kambi emenela ani mouvement arabe de l'azawad MMMA kelembe ka krau ke nyona kabini tokun temenena tabagor gawo marala ani kidal no borai amina labanka na Kassim Traoré ka sega sega lu lame ninki baru de benana wala wala awye bi Mali kura keneka anga donki baru la mefolo moribo dambili bulu moribo inisu
ambalmao awnisu moribo dambele farafina chamanche jamana la seleka mo murtulen korodo fagara balaka keleketon modo fe bangi sigida dogotroso krefe tasrali hugumu konala seleka mo murtulen koro ni udagalendo bel sardasu kan konala ye kalandem senindo botola kalarola jaguya kumine ni waliya kera domu yerala sigiga kuma ani politiki nyokon kuma nyokonya ani yafa nyokoma la jere kene damine la Brazzaville ni la jere kanga ban arabadon ni laidu talie koka ni balawu ban peu Sudan jamana kenyaka ani koronche kelejugu be sena alibi Nasir Dougou Mousseni la ni abe dambo ni Ethiopie jamana ye Rick Machar aleka mo murutulen ye tawli fangaka finitugu la dunia jamana uka franka ton no Nations Unies tomba ye ni waliya ye inafo muguchi dablali benkan 7 sosoli Kenya jamanaka mogodo mutula ye marfati wula felala Mombasa jamana kimba flana kamro nani fara Mombasa politiso nyamro Robert Kitou tunya fofolo ko mro fla de sara Libi mro bidru hake fara kele jugu basin fe Tripoli pangunu jigiro krefelala kamini jue kalot le tani saba jari kele kedon beka lajeka zentin brigade mro gen kabo pangunu jigiro la ni orobu ubulu Swiss ani Ameriki jamana kenre ye barakela jekulu tomba saba Yesus jamana jagokela jekulu koromatige munun be taji fere farafina fangauma ako abitra dollar milliard biduru ani durula kasabi hake mintitra fasoka kesu kononala bani sirela ka tawlili kle tani nanina gaza nofe palestine moko keme duru ni tan nani de sara asenfe kunu doro palestine moko keme ani binani ani bani sirela sardasu moko tani saba de sara kasoro wele bikinga blafambe kokani kele dabla yurisi jamana ko ale ma sanfe mugujugu di moko murutilewma ni siga kelendo uka ku ye malezi pangunu bon sanfe mugujugu ye ukraine jamana koroyan fanfe washington ani kiev tuye moscow jalaki ko aye ni sanfe mugujugu di moko murutilewma kani waliya juguinke ambalmao ni tuye bi don kibaria ye modibo dambele fe kajatu traweri
inike modibo neganye mugani kilente menani sanga bisaba ani naninye e tabangor gawo marala malikura canada ele la voix de l'amérique kan fiya turukala keme ani fla maliko nonana bien tenenyi jue kalot le mwa ani kilin samba fla ani tanani ambalima u au bismila malikura keneka kaya tutrawere di kuma kan fleni malini bamanchi uni nyonche sigika fobe sina algeri jamana faba kononana kabini dokun temene na jue kalot le tan ani worola ni ton sigi foloni kononana jete u debeka ngamine feminye benkma benkma deka munu menana ke sigika foere sinsila ana asikila unyi kuna foni munu sorola ambulo ala oya ira ka foko adamne tun gelera kosebe mali gouvernement ani bamanti la mono nuni nyoro tchote nga bent la ka soro ala kofela la ambe domina iko bi u benen no kankelenka ni ala na la kra sonama ko ni tonski ni abe kunche alamsa nata aiwa anye kuma di ambalma ke muntaka turema ale malien ye misglendo montreal kanaba canada du faba kononana aywa ayere ye kenyere ye barakela ye na be fo ma ko consultant abe segasegaluke politiki ko nyawni ko chamanka anga ka sheria ulame
ni Algeri problème ni emene la problème ni Mali problème ni akla anga anka akli tabo kale ka fok mamina anga président ya la je ka fok kale ni Algeri be kuma nyonse ok mana emene la mo bo la kata Maroc kata jak ya la ko fok kata Maroc to do anga négociation parce que tout simplement emene la mo be sera Algeri Algeri ta fe ka emene la e anyana o de kuma tie
ok ma mune bu ni nyonche
Algeri ka intérêt ani emene la ka intérêt te kle emene la ba fe ko ka jamana tlaf la e ka do di alema Algeri ka mo be no munu bu da la lu fana ba Kuba ke Algeri fandot la donc nous ya tla mala nous tla la uta Algeri fanana ka Algeri tara na yorotni donc au problème bele bele ba mi mbeno de na ma o famu ante foy famu ana négociation emena la mo ni France de benyamou Algeri ni France be ba don mi mouni nyonte emena la mo ka problème mi c'est que ni utara Algeri uta plan ka le la kalemne donc ya essayer ça ka tie ana be tie Algeri Algeri kana ka fossier parce que wa ko mo de beno
kada ikani kuma kanu nun ka domina sigi ka fo indamne na akun gelera kosebe nga anga ministry mimbi aya yira ka foko sigi ka fo inkoni abina ke mali kelinyaka mali tna kla fly ukuma koni were tala re mali on kan ka munde ke purke ka fara fanga tikila mokouka ka se ka mali yere ka position aka sinsini konya konona na
alinga problème bala bilu le baye mi ni ye kuma do fo no go ka srafe wa fo ku ye ibe ka ka ni ye kuma do fo no ba kontrola wa fo ki be opposition donc tari ke et se ka ke malien ya kla ta di tan ku ku ta ki bla o kando konnan donc nan sera ko bo an ku lo la ka mo to re no ku ka kuma kan la me na yo ke am se ka ko ba ke parce que emena la mo ko lu be ni wala me lu bu ka groupe de la ou kelen ne be kuma ou te son am ka mélanger ni ngote mais on ta met le ka ni onen donc ni anye ni on famu se ka ke folo folo ye mi se ka ko la na ye mi anga ministry mi be no aba se ka ko de la ka nga ten na ma préparé gagne donc ni ya collège ko sebe emena mata mo fola algérie ou taradron ta bo télévision ou kayé aka fo ko lu ni malik manan yon fait parce que nga président ko ko wale ko manan kat donc fola fola mi ak bi kuma drone la trika mo go bo ko sebe la kata ta ko wala la ko ani do be signé en fait ko munu kele ke ko anol de ko manan ko munu makale ke ko anol de ko manan fait jine kele ke jine makale ke lu yara emena la lu yéni anga ko do famu parce que serval kele kele kata ya bali ni ko na bolen kata c'est le ki dal yoro la emena la ko te no français de ou pan ko ko on se kan o de la emela mo na na bo ku re ke fe no e ku fa do ta o ba bot donc sous sans connait ne fe o mata négociation o tara dro anga manga ngli parce que o lu ba don nu bara e alge pour la kata wa ka be wa ka donga te ma nga be mi ndo wa ka la en todo o sigle me wa yo en bo fo o ma japo o en bo fo
ye wa ka ku kuma ni fo 600 bo mu de kama wa ka du masaka fe ne be ni mo nu nu o ye fa kali ni fo on ke mali la ka mo bo ni na ka umara aka jamana ko no yi e bi se ka o wala wala ni do ni wa
sigle me hotel la wa ka ta so anga kele juya Ube hotel konana ube songa fankali ubo de ke wagadugu na ya fo nya sebe ko mango bless him mali terie avala ka amne ka andi rebelu mba fo pian premier mi c'est que ale bisaka ka nga media terie tuko men ene kele mi nyono fe eba o kebu kele farao ni nyonje donc ubi nyongo mulu o de kuma tie ubi nyongo mulu o ni france bi nyongo mulu mais ekuma mi be ni mo kuma fo la c'est que o ye anye accord signé avec la france accord de défense terie o ye base de la tessalite o base mi mesigle mbé algérie ta fe base ka sigma parce que au base ben utiliser Algérie contre là où ya et c'est quand Malin négant tout au cas programme de formation nous font bégayer Amazon Agnassin Algérie tout ce qu'a tout en offert au sera donc maintenant politique ouais Miguel nous tra télévision on va faire un des cadis un des Malis ni un des adot Agnas pourtant ne qu'on fait c'est Malin hier voilà qu'à mélanger en boulot donc n'est à qui la taille Miguel ni angam quoi tra wak emela ba mugay mi algérie ka ke diversion on va na ta mélanger ambe ba ngam non tie ambe fo ka négociation c'est vrai que bon la amba baby ak la tafo anani wala me ambe malien malien problème be ngena ba mali kon nadla
anga foli be ambalma ke muntaka touriye Montréal aywa kabini dokun temenena emenena ani emenena no ye mouvement arabe ye kunu olu kelembe ka krawuli nyona tabagorga o marala ani kidal fanfela bulu fenena kuna fonu nya yira ka foko ako ajuara kosebede sabila atieni abuyana kosebe ayoro folen nuna Mohamed ye yanyinga kaboga o anga ka sheria ulame ni kunyanyika
kangara la maga misla mlala ni mabala kwa sababu kwa sababu amelala bena musoka bena choka bena mobilitiku ka ama mwa shitu ama mwa shitu kwa kono baga njana abi zugwa kwa baga mbula alinere mbala kwa kumisa nika mobili mnana nala kwa sababu mwa shima bwala kwa mwa shima bwala mwa fima fra mwa jama kwa mwa shima bwala mwa MAA dufle MAA fana rebeli fana irema kwa no onera beuluka kako abi nyoko njogi kwa bora fuika yorola kana beuluka fuka yorola kako abi nyoko njogi kata ni mkoto kwa ndaya lakwa ni kako kwa ni fakaliki kala ñugon tuzi di kala mais ay ñu bora ci ta yoro la ka nolu kam ko ma mali da taban kor de mali yoro ka cha taban kor ma
nga e akilla muna emelela bambanchu be ka bi mauka halibi oduguni unaye
ne ko ni ak parce que ni bandi de ko ni bandi ni ti mo yere ni nord ci yere mo mi nord ci yere o ci songan barak ko ko ni mbora ta mana wara del la kan ya ke mo mo ni na bi ñoko sama sa gutti ke ne sama sa gi sama bi mi ci songan barana su ke mais zare ina ve ke il faut que cela au lieu de barana su non ke il faut que bi na no pousse u gata ni ke parce que ko wartu de le fin de notre ko mo ko fon ci alim zo ba bara solo no ko san u bouche dara ko matam ko san u ya che khali te bi mo refo
a forana na ko mali che de unte ayrola nga minisma maube au sera minisma mawa
abata fo minisma ma minisma dai ka sebe ma chama para fo minisma minisma dai ka sebe
ma uluka bara fora ku kan ka lakana sabati ayrola wala sa sigida mo ka se kata un jogola
ode ambe hakli minisma na na be ka se ka hakli ki sigi be ni nga mi jogra mi bagala mi mo minisma ka se ka bagali bola me e bagali ka ku ngona minisma be fo se ka ke ha marfabiti minisma be fo se ka ke Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que mon fola? Mais ça n'est comme ça. Mais nous on n'a pas ni le gauche fait. Attends on gauche mais si nous voulons avoir de manière gauche fait. Non fora jokra mais ne uli kama ke. Tata.
Bamana ngo ko ne duntulu bana kina gere muntulu la. Jamfa jugu la ba en yon churu nyim. Abina nye don. Aywa ka wushule no kidal fene de. Kono nana de. Anga Mohamed Kani Sheria nun la me ay minunta Ahmed Agfe.
Vraiment, comme on me sent, j'ai aucun gaja, vraiment, problème est de gaja au rond naissant. Depuis trois jours, il y a tellement de combats, il y a tellement de combats entre les éléments de MNLA et MAA. Le combat a commencé depuis avant-hier. Il y a toujours des bilans, il y a toujours des blessés, tu vois, des prisonniers. Il y a quoi, vraiment.
Nga, et à qui là? Ni manga unte ka sigida moko toro wa kidal ka were kodo
vraiment kole mboka moko toro yere mboka moko toro yere it yani gao ni ba fa kata gao itsakata ni ba fa kata kida itsakata mobil shi ta kata me si sante mo shi ta ka bujete talma dina fna problem ya talma de bandi sera la cha de mo ne kala ka fin de ta kona ka do fana mi son ki fo ki te frappe même tu vois
O belao minisma lakana bagao ulube munae kidal
minisma be me ulula baraj me ils sont là minisma be aron na utaka foke ni ulula perdre am côté ici ils font rien ulula utaka foke aron na chu to padri ge utaka roshi safa ube kidal la ube gao la ube na fi la utaka bouger ils sont fixés tu vois vraiment là
nga aya me fana ko emenela bambanchu ani minisma ye nyonye ke lakana ko fanfe kidal konoy ga ebse ka
ufo ukola oui effectivement le nyonye concernant sécurité tu vois avec les problèmes là entre Mélanie MAA pro avec les milices qu'elle a commencé trois jours c'est juste pour essayer de t'en calmer quoi ya ben
ga e hakila ni sungalo la gelage mambe sigida mboka kidal kawere
vraiment gelé mambe du problème di hérédité kidal la ke bergi kele iwa sanke me fla ya me sa labor kele o ti di hérédité kidal la Ibita ibu bor kidal la kata fo presque 5 km kolon quoi ibita di de so fo dans le puits vraiment yoro ka jam vraiment
aywa ambalima o ay haketo ala ka ambe sa abama sisa anga kasim traure ka sega sega lula me
Kalambla ni sisan cɛ denmisɛnnin caman bɛ yen olu bɛ ka seli siran olu matarafa o de la bamakɔ kɔnɔna bi bi in na kalanyɔrɔ caman sigilen don sen kan yaasa denmisɛnninw olu bɛ se cogo min min ye diinɛ ka dɔ dɔn o fana na an ka usumani bagayogo lamɛn ale bɛ kalanso min kunna o ye sɛbɛnnikɔrɔ ta ye.
ni cours de vacance n'a daminɛna ni an b'a ɲɛ fana tɔgɔ sɛbɛn sara o ye kɛmɛ ye donc kɛmɛ in bɔlen kɔfɛ la o tɛ wari wɛrɛ sara tuguni donc wari ninnu donc o la. o bɛ kɛ ka anw de sara an nana an b'a daminɛ tɛnɛ ani tarata ani araba ani alamisa juma an b'an sɛgɛnnafiɲɛ samedi an bɛ na dimansi fana an tɛ na
Kalan bɛ kɛ cogoya minnu na ani tubabu kalan man jan ɲɔgɔn na, nka a kɛkun ye yaasa denmisɛnninw u yɛrɛ bɛ se ka dɔ faamu cogo min diinɛ la ani a taabolo.
Donc an b'a sɛbɛn taabolo la, donc an b'a yira u la, donc n'an ye mun n'an ko A, an b'a yira nin de A ye. Donc ka da kan mun na kunfɛ kalan tɛ yen bi. Donc n'i ye nansara kalan kɛ, i ye arabu kalan kɛ, donc tagalan ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen e bɛna a bɛɛ lajɛlen faamu. Donc o la mais gafe ninnu u tɛ gafe san. U bɛ fɛn minnu san ka ye kelen ani biki dɔrɔn a banna sinɔn a tɔ ninnu o bɛ anw yɛrɛ fɛnɛ bolo yan. Bon n'o fɛnɛ banna kuru de fangasi yɛrɛ laban an bɛ a lajɛ an bɛ wajuli organise mɔgɔ minnu ni olu ɲɛna kosɛbɛ ekɔlidenw na an bɛ a fanba an b'o ta ekɔlidenw na. Donc n'an ye ekɔlidenw ta donc mɛsa kalandenw olu bɛ kɛ mɔgɔ dama dama ni a la.
Waleya min filɛ nin ye sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen o bɛ Bamakɔ yɔrɔ caman na bi bi in na nka a ka ɲɛ kosɛbɛ o ye bangebagaw olu ka cɛsiri ye.
Donc depuis an ye kuru de fangasi kɔni an y'a daminɛ donc nɔ ninnu kɔni a yera kosɛbɛ an ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la donc ka daminɛ mɛsa kalandenw ani minnu bɛ nansara kalan na donc a b'olu fɛnɛ concerné kosɛbɛ donc nansara kalanden ninnu donc a b'a kɛ sababu ye donc u bɛ diinɛ u bɛ u ka diinɛ nin u b'a dɔn kosɛbɛ donc o la an y'a daminɛ vraiment. A kɔni an bɛ sigida mun na a nɔgɔ kɔni yira kosɛbɛ donc o la an bɛ welekan minnu bila an b'a a yira denmansaw la an faw ani an baw donc ni fangasi bilara kalo kelen dɔrɔn de don donc u ka den ninnu u kana n'u ye an ka ala kira ta an ka ala ta f'u ɲɛna ani ala kira ta.
Nin kalan min filɛ nin n'a bɛ fori fana min ye a labɛnbaw ye u bɛ denmisɛnninw u bɛ donbolo kɛ u ye yaasa san wɛrɛ u bɛ se ka na cogo min ka na kalan kurakuraya denmisɛnnin dɔw b'a la n'olu kɔrɔbayara olu yɛrɛ bɛ tila ka kɛ karamɔgɔ ye o de la karamɔgɔw olu b'u timinandiya kosɛbɛ yaasa kalan ye a kɛcogo ɲuman na. Kasim Traore Voix de l'Amérique ale tɔgɔla Bamakɔ.
Ayiwa an ka foli bɛ Kasim Traore ye a ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu na. Sisan an ka Sheikh Hassan Bole lamɛn Dina kɛnɛ kan a bɛna kuma an ye bin kɛra muso minnu kan kɛlɛ senfɛ kɔrɔnfɛla la a bɛna olu de ka hakɛ silamɛya ye min fɔ o koɲɛ la a bɛna o de ɲɛfɔ an ɲɛna halisa kɛlɛ dun ma ban u bɛ ka kan ka bin kɛ musow kan hali sisan dɔ bɔra ka seereya kɛ tabakɔrɔ fanfɛla la k'u bɛ ka bin mɔgɔw kan k'u ka fɛnw ta u bɛ bin musow kan. An ka Sheikh Hassan Bole lamɛn a filɛ nin.
Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ ni kɔnima inna lillahi inna ilayhi rajiun la hawla wala quwwata illa billahi ilayhi lazim ni kabako fɛn de ye diina kɔnɔ parce que diina ma min daga o ye jinaya ye k'an kana gɛrɛ a la yɛrɛ jango ka taa bin waliden kan ko e ye diina maa ye kami i gɛrɛla jinaya ra i bɔra diina yɛrɛ la jango n'i taara bɛn mɔgɔ kɔni ka olu ni mun ka kan o ye fagali de ye olu kɔni ka kiri kɔni kuma tɛ olu ta la ka ban wa janɛmɛdon de y'a sara ye ɔ u bɛna muso minnu kan tɔɲɔni kɛra ka da dama ko dama dɔ kan ɔ muso min n'a y'a sɔrɔ u cɛw banna o la fana o fana tɔɲɔni kɛra fila ye parske muso nu se t'a la fɛn o fɛ ni se t'a la i b'o bila ala ka latigɛ minɛn kɔnɔ donk i jɛɲɔ n'o y'i furucɛ ye o de kan k'o yɔrɔ faamu k'a dɔn k'a fɔ ko u se tɛ nin donk u kan ka muso nu tɔgɔtɔ ka muso nu u la ɔ den ma tɛ se k'a fɔ den nu kɔni tɛ halala den ye parske furucɛ denw kɔni sɔrɔla furu kɔnɔ mɛ a dɔnna k'a fɔ beni de kɛra u ka o dɔnnen dɔ ka ban nka min ye cɛ yɛrɛ ka baara ye ka adamadenya yɛrɛ bɛ kuma min fɔ walima diina yɛrɛ bɛ mun fɔ furucɛ ni furu muso kan ni gɛlɛya nana aw ka kan ka ɲɔgɔn kɔnpilete o kɔni o ye waajibi de ye o furucɛw ma ɔ n'o tɛ furucɛ ka ban u la kɔni o ma kan sisan u bɛ jamana de ka hukumu kɔnɔ jamana fana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la surtu den nu ladon cogo la ni cɛ kɔni ma se ka jɛna a ye k'a fɔ k'a bɛ den nu ladon a muso kɔni o ye waajibi ye mɛ denw ta tɛ waajibi ya ni jamana de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la k'a ɲini ka u ladon ladon cogo la cogo min cɛ ka ɲi.
A ko in gɛlɛyayɔrɔ ye min ye an karamɔgɔ o ye k'a fɔ hali u ni mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn nɔ u bɛ sosiyete yɛrɛ min kɔnɔ k'u n'u bɛ sigi ɲɔgɔnya la u kɛlen bɛ bolokɔnden tamaseere de ye muso ninnu yɛrɛ kɛlen dɔ ko an ma ko yɛrɛ faga dɔrɔn de bɛ jigin ale kɔnɔ n'ale ye den ye dɔrɔn f'ale k'a yɛrɛ faga mun de bɛ fɔ u ye sisan.
Min bɛ fɔ tigi o ye sabali de ye parce que maa bɛ sabali dimi dɔ de kan n'i y'i yɛrɛ fa. Tɔɲɔni tiɲɛni kɛra tiɲɛni yɔrɔ saba ye bɛn kɛr'i kan i ye ni bɔ foyi ɲɛ foyi tɛ olu bolo ni sabali ala kɔni bɛ olu sara a sara cogo cɛ ɲuman na parseke ala de k'a bɛ sabalibaw nɔ donc n'u sabalila nin dimi kɔrɔ k'a muɲu k'a dɔn ko ala ka latigɛ de benna o kan u bɛ sara sɔrɔ ala fɛ sara min n'a y'a sɔrɔ yɛrɛma sigi n'a ye ala ka an n'u kisi a ɲɔgɔnna ma
amina ya rabi ala k'an bɛɛ sa a ba ma u ni mɔgɔ minnu fana bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ ni olu fana ka kiti y'a jumɛn ye
u ni sigiɲɔ yɛrɛ de kan ka nin faamu ka tɛmɛ hali furucɛ yɛrɛ kan parceke sigiɲɔ de bɛ furucɛ yɛrɛ dɛmɛ ka nunu ladon cogo cɛ ɲuman na i n'a fɔ ni banajugu nana mɔgɔ kɛ cogo min sigiɲɔ kan k'i dɛmɛ k'i ladon cogo min na nin fana ye banajugu de ye.
Bali balima au bɛ mali kura kɛnɛ mandi de kan au ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ aw ma bamanankan na voix de l'amérique fɛ fiɲɛ turukala 102.2 kan 102 FM nin ye aw balimamuso Kayatu Tarawele de kumakan ye an ka foli bɛ k'a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen de ma minnu bɛ mali a n'a lamini na ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ sɔrɔ fɛnɛ internet kan www.lavoixdelamérique.com n'a minnu fɛnɛ bɛ fɛ k'u da don an ka baro la u bɛ se ka an bataki facebook kan voa service bambara walima an ka email kan voabambara@gmail.com ayiwa donko ani seko kɛnɛ kan bi modibo danbele ye fatumata keita de bisimila ale ye gafe sɛbɛnna ye muso do nka a be gafe de sɛbɛn a ye gafe kura bɔ sisan wa a ma jɛya kosɛbɛ an k'a ka seereyaw lamɛn
donbolo min bɛ n bolo k'a da ma o ye n ka gafe filanan n'o sɛbɛnna mali kɔrɔnfɛla kɛlɛ tɔn minnu ye mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ fɔ ko violansi livro in b'o de kan livro in tɔgɔ ye crise sécuritaire et violence au nord du mali an ye gɛlɛya min sɔrɔ mali kɔnɔ 2012 ni 2013 la gɛlɛya min ye kɔrɔnfɛ mɔgɔw sɔrɔ n'o ye violansiw ye gafe in sɛbɛnnen de o de kan
a hakilila kumabaw mun de b'a kɔnɔna la gafe in
mali ye gɛlɛya min sɔrɔ nin wagati in kɔnɔ a tun kan ka kɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka se k'a dɔn an ka se k'a fɔ anw yɛrɛ ka se k'a kɛ kumala ye min b'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ k'a dɔn an ye gɛlɛya min sɔrɔ mun nana n'a ye ayiwa a gɛlɛya in kɛra an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔ minnu kan plus précisement ne ye interesse minnu na o ye gawo ani tɔnbukutu ye olu ye mun gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ ninnu nalen ka sigi u fɛ u ye tɔɔrɔ min sɔrɔ a kan ka a ka fɔ diɲɛ mɔgɔ kan mɛ ne ka gafe in b'o de kan gafe in tilalen don tilayɔrɔ saba ye tilayɔrɔ fɔlɔ o b'a yira jɔn ye gɛlɛya in kɛbaga ye mɔgɔw la kɔrɔnfɛla la mɔgɔ jɔnw de nana u nana jɔnw sɔrɔ yen minnu y'u dɛmɛ ka gɛlɛya kɛ ayiwa n'i y'a ye ko mɔgɔ wɛrɛ nana ka na sigi aw ka jamana kɔnɔ ka na sigi aw ka sigiyɔrɔ la ne hakili la a bɛ kɛ ni dɔw de fɛnɛ ka jɛ ye a bɛ kɛ ni dɔw fɛnɛ ka laɲini ye o gafe filanan o yɔrɔ y'a ɲini k'a dɔn ayiwa an ka kɔrɔnfɛ jamana mɔgɔ jɔnw de ye ninnu dɛmɛ ka ni gɛlɛya lase u sigiɲɔgɔnw ma jamana kɔnɔ mɔgɔ otɔktɔni jɔnw y'u dɛmɛ walasa mɔgɔ ninnu ka se ka don walasa u ka se ka gɛlɛya kɛ nin cogoya la u mɔgɔ ɲɔgɔnw kan u sigiɲɔgɔn kan u balimaw kan donc gafe sabanan de bɛ violansi kan sisan ayiwa gafe in yɛrɛ hakilinan bɔra mun na hakilinan de bɔra ni kunko ko ne bɛ taa lajɛ musow ye violansi minnu de sɔrɔ occupation kɔnɔna nɔr la mais ne taara ne ka enquête fɔlɔ yɛrɛ la ne y'a ye k'a fɔ musow dɔrɔn ma violante violansi kɛra cɛw la violansi kɛra musow la violansi kɛra denmisɛnninw na
ka e hakilila sigi ka kuma bena se ka sira sɔrɔ wa ni jotigi ka jo ma da ma jalakitigi ka jalaki ka da ma
ne yɛrɛ bɛ ɲini ka jigilatigɛ sigi ka kuma la dɔɔni muna n b'o fɔ parce que sigi ka kuma bɛ kɛ walasa ka tiɲɛ de ɲini k'a dɔn parce que mɔgɔ ninnu ma bɔ sankolo fɛ ka cun u nana dɔw de y'u dɛmɛ u nana fɛnɛ mɔgɔ dɔw ye gɛlɛya ye lase u sigiɲɔgɔn ma olu dɔɔnin de don donc ne hakili la a kan ka fɔ ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka justice rendi a kan ka di mɔgɔ minnu fɛnɛ n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ dɛmɛ cogo min n'an b'a fɔ dédommagement o bɛ kɛ cogo min bon est-ce que o ko in bɛ ka kɛ o sira fɛ ne bɛ ɲininkali kɛ o yɔrɔ la an filɛ yɔrɔ min parce que ne ka victime caman bɛ yen ne ye minnu interroge minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin kɔnɔ n'u bɛ contact la hali sisan o y'a yira n'a k'a fɔ foyi ma bɔ ko la fɔlɔ ko ne hakili la fɛn kan ka bɔ ko la n'an bɛ fɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ an kan ka nin lajɛ ka nin sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ kosɛbɛ jiɲama jɔlen na walasa jo ka di jotugu ma jalaki ka di jalakitigiw kan
nin tun ye fatumata keita de kumakan ye an ka foli bɛ a ye ko halisa k'a ni cɛ ani baara ayiwa kɔrɔmasuruna fɛnɛ ka foli fɛnɛ kɛ parske a yirala na kunnafoniw y'a yirana k'a fɔ ko baki a resultat bɔra an bɛ foli kɛ ekɔlidenw bɛɛlajɛlen ye minnu pasera baki la ɲina ayiwa sisan an ka Siaka Tarawele ka lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na mali kɔnɔna na
joliba ani 11 créateurs bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du mali tako bidurunana final la barisabu sibiri juwɛ kelo tile 19 san 2024 stade modibo keyita la bamakɔ demi finale filanan na joliba ye sebaaya sɔrɔ as real kan bu kele ani kanankolo joliba kapitɛni idrisa layiko traure
an be 11 créateur matchi préparé comme an ye nin préparé togo min na matchi bɛɛ de ye kelen ekipe ba tɛ ekipe dinti mali ekipe bɛɛ niveau kelen donc an man jija de ka finali n ta
a ye matchi préparé cogo di
an continuera ka baara ka dɔrɔn préparation particulier maka la ni y'a yira ale an cili fɛn fɛ kɛ an fɛnɛ kun diminuelen do soit blessure be soit absent be donc bi an maximum de gens sɔrɔ an sera ka victoire kɛ
joliba entraîneur dankan yusubi mayiga nisɔdiyara
n y'o de fɔ n ko bɔlɔntan na don bɛɛ tɛ ka kɛ mɔgɔ ma k'i sama don dɔ i zonzan don dɔ la i sama bi nin ɲɛbila dɔ de a ma daminɛ fɔlɔ ko minnu y'an sɔrɔ dans le passé a bɛ se ka bɛɛ fɛnɛ sɔrɔ bɔn ni an wele an tɛ lajɔ tuguni
kɔrɔ a bena coupe du mali de ta
coupe du mali dɔrɔn tɛ makila halisa an ka don nataw kɔnɔ
as real ali badrasila
an na bolo tu ya ko bɛ pour ya gain pour ya mise à ta finale pour que ça ramène beaucoup de chance finale mais vraiment a ma nyambolo quoi vraiment vita ma nyambolo
aya nyini supporter o fe
ma bo wanu bolo ji wa ko nyini ga soutenir ni tiena woro a ma bangwa championnat tobe compétition africaine na ma bangwa ko nyini ga soutenir quoi na la sona a me ko beke quoi
nu jane as real entrepreneur kumana
amaseka o ko joni bitu soro amaseka bidu sinon ka foko femanya je ne pense pas en un match perdu. Le jury va être félicité.
Watchama tous les menaces qu'a fait Real Beta finale là.
Valentin Dudou, c'est comme moi tous les menaces qu'au Brésil beaucoup de montage ou Pays-Bas beaucoup de montage. Souvent les fans veulent Valentin ou réellement c'était vraiment difficile avec un arbitrage.
Arbitrage
sans unique, arbitrage fanglement. Beta Caro et ni FM Yedou mais en Valentin et beau de apprécier. Voilà.
Avec la fameuse diacose parce que Malite s'attaque une canca.
Non, c'est rien à voir parce que en réalité il faut être plutôt sous le même pied d'égalité. L'autre est que Valentin a réglé. Parce que Atsika est avantagé par rapport à l'autre. En bien malien.
Voix de l'Amérique Tola Bamako, Siaka Traoré Kala Senido.
Mbose Tsapira. Posonu Meda Chakonda.
Aywa ambalima o ambe Joel C ani kabikuyate la me uka mandinkala okonana na nerebe fuli blandenye Ahmed Ag Mohamed ka felicitation ay bakisoro ne de fatwa idara de Ellen Kamara de ani honorable jongla sahudi ko felicitation congratulation ni nere ka wolo ye koni ka foli ke fem femi na passera bakila ka foli ku beyi munu fena ma passé ku ka chesri jalata ku chesri u ka kalanke ya sa u se ka bakisoro ni kalana de be mona boy somo wala aywa ala ka ambela jeli ndeme ayere tawni walita wala ka be deme
ikandi
Ambalma o ne ni soja lendo bide parce que ne ka tamba e bakiso o de ni soja benela de Ahmed tanti ke atu kontana de merci aywa ni de tinyo au garzga e bi kuna foni munutu dira au ma anyo de soroko di au ma bi ni nge munka ni ala bena ambalma ke yemi o baje mi fe aywa je munka adira au ma balma ke Mohamed Touré Modibo Dambélé Maimouna Kamara Mariam Traoré ani nere ke atu trawere fe aywa alaka ambesini nala nala kirasona mani kene kleni ka yanno amina kuna funi kura ulase au mamali kura yole o malikura kene kuna funi ma asenseli a jema ka ladi au makawla kuna funi ka ubodi bila atore ko malika kura ya malite kura ya galunka te kura ya dibila abe kura kene de ka ani yele na jela okuma alaka ambesa habama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.